pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 1. februar. Podrška Sjedinjenih država dijalogu Kosova i Srbije. A teritorijalni integritet Kosova se ne dovodi u pitanje, rekao je specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan. Oko 31% primilo booster dozu u Srbiji. Četvrta doza vakcine se preporučuje hroničnim bolesnicima, izjavila direktorka Batuta. Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije ostaje u pritvoru. Pentagon najavio mogućnost raspoređivanja snaga na istočno krilo NATO-a. Vreme danas oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Uoči izbora u aprilu političke partije u Srbiji pojačale reklame na društvenim mrežama gde se oglašava i vladajuća Srpska napredna stranka.
Stranka je u poslednjoj nedelji januara za oglašavanje na Facebooku koji obuhvata Instagram platila oko 4.000 evra. Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra.
Kakav je uticaj Srpske pravoslavne crkve u aktuelnim političkim previranjima u Crnoj Gori, odgovaraju potpredsednik vlade te zemlje Dritan Abazović i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković.
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih desetak dana vrlo korektno i na mjestu.
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažan instrument uticaja na zemlju u regionu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je juče tokom posete Prištini da proces dijaloga Kosova i Srbije ima punu podršku Sjedinjenih država, te ponovo istakao da se ne dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Kosova. Gabriel Escobar i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak su sastankom sa predsjednicom Vjosom Osmani započeli posjet u Kosovu. Nakon sastanka sa predsjednicom, Lajčak i Escobar su se sastali sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a glavna tema razgovora je nastavak dijaloga Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Detaljnije Sandra Cvetković.
Pitanje zajednice opština sa srpskom većinom također bi trebalo da bude jedna od tema o kojoj će sa zvaničnicima Kosova razgovarati specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobar i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Izjave za medije su predviđene tek na kraju posete Escobara i Lajčaka Kosovu 2. februara. Prethodno je jutros na jednom dnevnom događaju predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila da institucije neće prihvatiti predlog da se proširi autonomija za sever Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, niti predlog formiranja zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Predlozi o kojima se govori za navodno proširenje autonomije ili zajednice sa izvršnim ovlašćenjima nikada nisu predstavljeni našoj strani, odnosno institucijama Kosova. Ono što je veliki problem je što su predstavnici Kosova potpisali štetne sporazume u prošlosti koji su zajednici srpskih opština dali izvršna ovlašćenja, rekla je Osmani. Naglasila je da su kosovske institucije odlučne u nameri da ne dozvole primjenu modela koji bi Kosovo učinilo nefunkcionalnom zemljom. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, je izjavio 26. januara da postoje modeli zajednice srpskih opština za koje misli da mogu da funkcioniš i da vlada Kosova treba da ih razmotri. Briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je dugotrajni kamen spoticanja u dijalogu Kosova i Srbije, normalizaciji odnosa dve strane, koji je započeo pre desetak godina uz posredovanje Evropske unije. Taj sporazum je u Briselu po prvi put potpisan 2013. godine, ali dve godine ne kasnije dogovaraju se i principi o formiranju zajednice za koje je Ustavni sud Kosova decembra 2015. godine utvrdio da nisu u potpunosti usklađeni sa duhom ustava. Nakon te odluke suda, kosovske vlasti odbijaju da realizuju ovaj sporazum uz obrazloženje da je zajednica srpskih opština štetna, dok srpska strana uporno insistira na realizaciji ovog sporazuma i traži da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Savet ministara Belorusije dodao je Srbiju na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda. Potez Minska dolazi 7 meseci nakon što se Srbija delimično usaglasila sa sankcijama Evropske unije prema Belorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Više detalja slušamo u priči Mila Đurđević.
U dokumentu objavljenom 29. januara na portalu na kom se objavljuju pravna dokumenta i odluke vlade Belorusije, navodi se da je Srbija dodata na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda u Belorusiju. Zabrana se odnosi na uvoz mesa, mleka i mlečnih proizvoda, voća i povrća. Ova odluka Belorusije, kako navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije, imaće negativne posledice po srpske proizvođače.
Privredna komora Srbije može da konstatuje da će se novonastala situacija negativno odraziti na izvoz srpskih proizvođača iz pomenute grupe proizvoda. Iako se roba na koju je sa beloruske strane uveden embargo na uvoz ne nalazi u prvih 10 proizvoda koje Srbija izvozi u ovu zemlju, svakako se nadamo da će aktivnosti zvaničnika sa obe strane učiniti da se novonastala situacija normalizuje u najskorije vreme sa minimalnom ekonomskom štetom po srpske izvoznike robe čiji je uvoz trenutno obustavljen.
Dve zemlje godinama unazad negovale su dobre bilateralne odnose koji su se ogledali između ostalog u vojnoj saradnji i stavu Minska da ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Ipak, kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se u julu 2021. delimično saglasila sa sankcijama koje je Evropski blok uveo Belorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da bi u odnosu na kontrasankcije Belorusije prema Srbiji trebalo ispitati političku pozadinu.
Mi nismo imali neka jača saopštenja ni sa jedne strane. Srbija se isključivo pridruživala međunarodnim multilateralnim izjavama, odnosno izjavama Evropske unije i restriktivnim merama, ali nije ni jedna bila, koliko je barem meni poznato, samostalna izjava u pogledu situacije u Belorusiji. Bez obzira na restriktivne mere koje je Srbija uvodila, da je tu očuvan neki nivo razumevanja između dve države i prilično bliskih odnosa.
Srbija sa Belorusijom kroz sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom ima sporazum o slobodnoj trgovini, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, trgovinska razmena dve zemlje čini manje od 1%, odnosno 0,24% ukupne trgovine Srbije sa svetom. Najznačajniji trgovinski partner Srbije su zemlje članice Evropske unije, sa kojima ostvaruje 61,4% ukupnog uvoza i izvoza. Evropska unija i države Zapadnog Balkana ujedno su najznačajnije izvozna destinacija za srpske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktorka Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, rekla je juče za RTS da je oko 3.240.000 osoba u Srbiji vakcinisano, a 31,17% je primilo booster dozu. Prema njenim rečima, Nacionalni komitet za imunizaciju u ovom trenutku nije doneo odluku o primanju četvrte doze, ali se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima. Osobe koje imaju hronične bolesti, ako su primile treću dozu, mogu primiti četvrtu dozu 28 dana posle treće, kaže Jovanović. Jovanović navodi i da se očekuje najveći broj zaraženih u narednom periodu.
Mi očekujemo da će se u narednih 10 dana dostići taj neki najveći intenzitet pojave COVID-19, međutim ne možemo sa sigurnošću to tvrditi jer puno toga zavisi od nas i od našeg postupanja.
Kaže Jovanović za RTS. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 59 osoba, a novo zaraženih je 15.352. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 3.701 osoba, a na respiratoru ukupno 147 pacijenata.
Slobodna Evropa.org.
Političke stranke u Srbiji pojačale su plaćeni marketing na društvenim mrežama pred izbore 3. aprila. Predsjednički parlamentarni beogradski izbori biće prvi u Srbiji za koje Facebook omogućuje izborno i političko oglašavanje. Kako izgleda online kampanja, u prilogu Maja Živanović i Ljudmila Cvetković.
Sve dok ostanemo ujedinjeni, jedina granica su nam naši snovi, glasi jedna od nedavnih objava na Facebook nalogu vladajuće Srpske napredne stranke. Iako deluje kao obična objava, za nju je plaćeno između 300 i 400 evra i to je jedan od mnogobrojnih političkih oglasa koje je SNS platila kako bi potpomogla klikove. Stranka je u poslednjoj nedelji januara za oglašavanje na Facebooku koji obuhvata Instagram platila oko 4000 evra. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, koji između ostalog prati izborni proces u digitalnom okruženju, kaže da u Srbiji već postoji tradicija online kampanja, da je pandemija COVID-19 ubrzala količinu korišćenja interneta za tu namenu.
Marketing eksperti planiraju, pakuju i prodaju određenog kandidata ili određeni program glasačima koji bi trebali da na osnovu tih nekih informacija koje dobiju o tom proizvodu donesu neku odluku i glasaju na dan izbora. Što više resursa stranka ima, to bolje može da govori na izazove u smislu komunikacije u digitalnom okruženju.
Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra. Reč je o pozivu lidera stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića građanima da glasaju da na referendumu o izmenama Ustava u delu pravosuđa. Sem SNS, oglasi su plaćeni i sa Facebook i Instagram naloga Aleksandra Vučića. Opoziciona stranka Slobode i pravde je u januaru platila 14 političkih oglasa, trošeći manje od 100 evra po oglasu. Među januarskim oglasima SSP-a su govori lidera stranke Dragana Đilosa, poziv građanima da se prijave i budu kontrolori na izborima, a jedan od oglasa poziva na memorialnu šetnju za kosovskog političara Olivera Ivanovića, koji je ubijen u januaru 2018. SSP se odlučila također da raspoređuje manje iznose po oglasu, ali i da ih ima u većem ili manjem intenzitetu svakog meseca tokom 2021. Od avgusta 2020. SSP je na taj vid oglasa potrošio oko 7000 evra. Komentarišući pristup SNS-a i SSP-a, Andrej Petrovski iz Share fondacije navodi da vladajuća struktura ima veći pristup medijima jer su njihovi članovi javni funkcioneri i već imaju neki medijski prostor.
Tako da je i potpuno logično negde da će opozicione stranke tokom cele godine negde da budu aktivniji u odnosu na vladajuću strukturu.
Još jedna stranka koja se okrenula političkom marketingu na mrežama jesu opozicione Dveri. Budžet dosadašnjeg oglašavanja je sličan kao i kod SSP-a, oko 7000 evra od avgusta 2020. Dveri su od 17. do 22. januara za oglase na mrežama platile preko 700 evra. Najskuplje plaćeni oglasi Dveri, preko 700 evra na Facebooku i Instagramu, su oni u kojima se snažno promoviše ne kao odgovor na ustavnom referendumu. Andrej Petrovski iz Share fondacije ocenjuje da je pozitivan korak Facebooka da objavi informacije o praćenju izbornog i političkog oglašavanja kako bi se znalo šta partije komuniciraju sa svojim potencijalnim glasačima.
Jasno je da naročito posle Trumpa u Americi, odnosno posle tih izbora, da sve platforme vode malo više računa o političkom oglašavanju i čini se da će taj trend da se nastavi, odnosno da će budu sve restriktivniji i sve transparentniji kad su u pitanju ovi političke oglasi.
Facebook i druge platforme društvenih medija, uključujući Twitter i Google, YouTube, suspendovali su početkom prošle godine naloge bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa, navodeći da su njegovi komentari ohrabrili izgrednike koji su upali u američki Kapitol 6. januara 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 1. februar. Podrška Sjedinjenih Država dijalogu Kosova i Srbije, a teritorijalni integritet Kosova se ne dovodi u pitanje, rekao je specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Oko 31% primilo booster dozu u Srbiji, četvrta doza vakcine se preporučuje hroničnim bolesnicima, izjavila direktorka Batuta. Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije ostaje u pritvoru. Pentagon najavio mogućnost raspoređivanja snaga na istočno krilo NATO-a. Vreme danas oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Srbije Dijani Hrkalović, osumnjičenoj za trgovinu uticajem, produžen je pritvor za još 30 dana, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa Apelacioni sud u Beogradu. Hrkalović je pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva. Ona je prvobitno bila uhapšena 15. oktobra i u pritvoru je ostala od 10. decembra, kada je bio ukinut odlukom specijalnog suda. Tužilaštvo se žalilo na tu odluku, pa je pritvor ponovo određen 14 dana kasnije. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu zakazalo je za 2. mart početak suđenja bivšoj državnoj sekretarki, kao još dvojici bivših policijskih funkcionera koji se terete zajedno sa njom. Bivša državna sekretarka MUP-a tereti se za trgovinu uticajem u slučaju ubistva VM u Beogradu, odnosno da je uticala na policijske saradnike da ne dostave blagovremeno pojedine izveštaje nadležnom tužilaštvu u vezi sa tim krivičnim delom. Hrkalović je negirala krivicu.
slobodnaevropa.org
Priča iz regiona. Ima li Srpska pravoslavna crkva uticaja na politička previranja u Crnoj Gori? Ovo se pitanje postavlja nakon što su skoro svi lideri aktuelne parlamentarne većine u Crnoj Gori pošli za Beograd i susreli se sa patrijarhom Porfirijem. A onaj politički deo iste parlamentarne većine, koji se nije zaputio za Beograd, protestuje ispred hrama u Podgorici i sa crkvenim obeležjima sprovodi protestne šetnje, poručujući da ne prihvata potencijalnu manjinsku vladu. Slušamo Srđana Jankovića.
Paralelno sa inicijativom za obaranje aktuelne vlade Zdravka Krivokapića otvoreno je pitanje potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je bio povod da se lideri još uvijek aktuelne parlamentarne većine i dio članova vlade u Beogradu sastanu sa patrijarhom Porfirijem, odgovarajući na pitanje kakvu vidi ulogu Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji se također sreo sa patrijarhom Porfirijem, je rekao:
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih desetak dana vrlo korektno i na mjestu.
Na pitanje da li on može ponovo doći u situaciju da sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve pregovara o sastavu vlade ili kadriranju, Abazović je rekao:
Što se mene tiče, politika će se voditi suvereno iz Crne Gore i iz Podgorice. To je to. I iz institucije sistema. Suvereno, nedvosmisleno i bez ikakvih želje za bilo kakvim, da tako kažem, uplitanjima sa strane.
Podsjetimo, sa patrijarhom Porfirijem su se sreli lideri Demokratskog fronta, potpredsjednik Abazović i dio ministara u Krivokapićevoj vladi. Patrijarh je tada izjavio da se crkva ni na koji način ne miješa u stranačka nadmetanja. Prethodno je i mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila da ne učestvuje ni sada ni u buduće u međustranačkim kalkulacijama i političkim nagodbama, ali je naznačeno u saopštenju da ne treba očekivati od mitropolije da će ona dati podršku formiranju bilo koje vlade koja bi posredno ili neposredno vratila na vlast bivši režim. A protivnici obaranja Krivokapićeve vlade i protivnici formiranja nove manjinske vlade su započeli protestne šetnje nalik litijama. Jedan od učesnika je poslanik Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobričanin, koga smo pitali ima li veze crkva sa aktuelnim protestima koji liče na litije iz 2020. godine.
Crkva apsolutno nikakve veze s ovim protestima nema. Konekcije između bilo kojih protesta sada ovih i crkve ne postoji. I ja se nadam da će i svi narodni protesti biti slični litijama po pitanju da budu nenasilni i da to bude demokratski izražena jedan protest nekih građana.
Na drugoj strani, u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Srpska pravoslavna crkva koordinator prosrpskih partija u Crnoj Gori, koje se i danas, kako kaže, bore za naklonost te crkve. Tokom novog pregrupisavanja na crnogorskoj političkoj sceni, funkcioner SDP-a Bojan Zeković:
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažni instrument uticaja na zemlju i regionu. Vrlo viđeni klerici negiraju postojanje najbrojnijih naroda u Crnoj Gori. Ona se koristi kao instrumenti destabilizaciju političkih procesa u Crnoj Gori i ne treba imati dileme da će buduće ponašanje biti u skladu sa onima kako Srbija percipira svoje interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U paketu socijalnih zakona usvojenih u Hrvatskom saboru usvojen je i novi zakon o udomiteljstvu. Uprkos pozitivnoj praksi i odlukama Ustavnog visokog upravnog suda, istopolne porodice nisu uvrštene u tekst zakona. Nevladine udruženja i opozicija najavljuju ustavnu tužbu. Pripremio Enis Zebić.
Ovo je poruka LGBT zajednici da su građani drugog reda, kaže povodom donošenja novog zakona o udomiteljstvu koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović. Iako su prošle godine dva nova istospolna para dobila dozvolu za udomiteljstvo i iako su i Visoki upravni sud i kao kruna Ustavni sud Hrvatske dali za pravo istospolnim parovima u njihovoj borbi za pravo na usvajanje, vladajući HDZ se na sve to oglušio i istospolne obitelji nije ugradio u definiciju udomiteljske obitelji u tekstu zakona. To nije učinjeno, iako bi to bio najbolji način da budemo sigurni da će nadležna tijela tumačiti i primjenjivati odredbe zakona na način koji će svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u udomljavanju, pojašnjava Martinović.
Jednostavno ovo je poruka da se HDZ nije promijenio, da se ne mijenja. I da ne možemo baš očekivati da će ova vlada, koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Martinović podsjeća kako je i Europska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe u kojoj su u jednom poglavlju izrijekom navedena obiteljska prava, a da je nedavno i Europski sud za ljudska prava donio još jednu presudu koja je potvrdio da su obitelji sa roditeljima istog spola također obitelji i da zaslužuju punu pravnu zaštitu u Europskoj uniji.
Ali eto, naša vlada sve to, ja bih rekao, jako lako ignorira, opet zato da bi, ne znam, povlađivala toj nekoj ekstremnoj desnici ili, ne znam, nekim religijskim strukturama.
Resorno ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odbacilo je amandmane nevladinih udruga i lijeve opozicije da se istospolne obitelji ugradi u definiciju udomiteljskih obitelji u novom zakonu. Nevladine udruge željele su uvrštavanju tekst zakona kako bi se onemogućilo ili bar otežalo dosadašnju praksu korak naprijed, dva koraka natrag u ostvarivanju prava istospolnih zajednica, odnosno, kako i hrvatski zakon definira, životnih partnera. Naprimjer, iako su i Visoki upravni i Ustavni sud dali za pravo jednoj istospolnoj obitelji da nakon udomljavanja i usvoji dijete, resorno ministarstvo se žalilo na presudu Visokog upravnog suda s obrazloženjem da je ne razumiju i da sumnjaju način na koji je donesena. Postupak je u toku. Lijeva oporba i nevladine udruge najavljuju da će zatražiti ocjenu ustavnosti ovog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pentagon je objavio da su u toku razgovori sa istočnoevropskim saveznicima o mogućem raspoređivanju američkih vojnika na istočno krilo NATO-a. Sjedinjene Države pokušavaju da umire saveznike u alijansi suočene sa nagomilavanjem ruske vojske u blizini ukrajinske granice. Američka vojska je prošle sedmice stavila oko 8500 vojnika unutar Sjedinjenih Država u pripravnost kako bi bili spremni za raspoređivanje u Europu, uglavnom kako bi popunili redove NATO snaga za brzo reagovanje ako ih alijansa pozove na dužnost. Rusija poriče planiranje invazije na Ukrajinu. Rusija, koja je zauzela poluostrvo Krim u Ukrajini 2014. godine i podržava proruske pobunjenike na istoku Ukrajine, zahtjeva sveobuhvatne bezbednosne garancije, uključujući obećanje da NATO nikada u članstvo neće prihvatiti Ukrajinu. Poslanici Japanskog parlamenta usvojili su rezoluciju koju se ukazuje na ozbiljnu situaciju o ljudskim pravima u Kini, te pozvali vladu da preduzme korake ka smirivanju tih prilika. U rezoluciji koja je usvojena u Donjem domu Japanskog parlamenta navodi se da međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog pitanja poput pritvaranja i kršenja verskih sloboda u regionu Xinjiang, Tibet i Hong Kong. Japan je već objavio da neće slati državnu delegaciju na zimske olimpijske igre u Pekingu nakon diplomatskog bojkota predvođenog SAD-om usled zabrinutosti zbog ljudskih prava u Kini. Od dolaska na vlast u oktobru, japanski premijer je u više navrata rekao da Japan neće ublažavati reči prema Kini kada to bude neophodno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Grupa koja predstavlja strane novinare u Kini ukazala je na pogoršanje slobode medija u toj zemlji, sa sve češćim zastrašivanjem stranih i lokalnih novinara, otežavajući nezavisno izveštavanje. Upozorenje stiže uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, gde se očekuje dolazak velikog broja stranih novinara, pišu svetski mediji. Godišnji izveštaj kineskog kluba stranih dopisnika ukazuje da se strani novinari suočavaju sa neviđenim pritiskom Pekinga, koji nastoji da diskredituje nezavisno izveštavanje, prenosi agencija France Press. Čini se da Peking ohrabruje niz tužbi ili pretnje pravnim tužbama protiv stranih novinara, koje se često podnose dugo pošto su izvori pristali na intervjue, navodi se u izveštaju kineskog kluba stranih dopisnika objavljenom 31. januara. Strani novinari i njihove organizacije, kako navodi AFP, razvili su planove za hitne odlaske zbog povećanih rizika, a napadi koje podržava država otežali su rad onima koji su ostali. Navodi se u izveštaju kineskog kluba stranih dopisnika, čiji su nalazi zasnovani na anketi od 127 od 192 novinara iz 30 zemalja. Kina je 2020. najavila da će proterati novinare iz tri glavna američka lista, New York Timesa, Washington Posta i Wall Street Journala, posle čega je proterano 18 novinara koji rade za američke medije. Kineska vlada pronalazi nove načine da zastraši strane novinare, njihove kineske kolege i njihove izvore, a uznemiravanje je dostiglo toliko visok nivo da je najmanje šestoro napustilo zemlju, piše Guardian, pozivajući se na kineski klub stranih dopisnika. Ta grupa je navela da je 62% ispitanika izjavilo da su ih barem jednom ometali policija ili drugi zvaničnici, a 47% da su ih ometale neidentifikovane osobe. U izveštaju se navodi da je 12% novinara bilo podvrgnuto nekom obliku fizičke sile. Gotovo četvrtina ispitanika rekla je da su zbog izveštavanja bili meta kampanja klevetanja na internetu, pri čemu je trolovanje nesrazmerno usmereno na novinarke istočnoazijskog porekla i kineskinje zaposlene u stranim medijima, u seksualne aluzije i alarmantne pretnje fizičkim nasiljem. Istraživanje je također pokazalo da kineske vlasti i zvaničnici dalje koriste mere uvedene zbog pandemije COVID-19 da bi odložili odobrenja vize, uskratili pristup nekim lokacijama ili odbili zahteve za intervjue. Skoro svi strani novinari koje je anketirao kineski klub stranih dopisnika rekli su da uslovi izveštavanja u zemlji ne ispunjavaju međunarodne standarde, dok se u izveštaju napominje da smanjenje broja stranih novinara znači da pokrivanje Kine sve više postaje vežba daljinskog izveštavanja, ističe Wall Street Journal. Izveštaj dolazi dok Kina obavlja poslednje pripreme za zimske olimpijske igre u Pekingu, koje će privući veliki broj stranih novinara. Uprkos prilivu, stroga ograničenja u zemlji zbog COVID-19 znači da će njihovo kretanje biti ograničeno na striktno određene lokacije oko olimpijskih događaja. Međutim, dodaje list, 9 od 10 dopisnika iz Kine koji su odgovorili na anketu kineskog kluba stranih dopisnika rekli su da neće ući u olimpijsku zonu kako bi mogli da se kreću i nastave sa izveštavanjem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 1. februar. Podrška Sjedinjenih Država dijalogu Kosova i Srbije, teritorijalni integritet Kosova se ne dovodi u pitanje, rekao je specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Oko 31% primilo booster dozu u Srbiji, četvrta doza vakcine se preporučuje hroničnim bolesnicima, izjavila direktorka Batuta. Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije ostaje u pritvoru. Pentagon najavio mogućnost raspoređivanja snaga na istočno krilo NATO-a. Vreme danas oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 3 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.